Radyo Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň anyny güni. Suunki programamyzda Uliberdi Muhammedowyň maraz sapary wagty ýollar ýapyldy, ýetsin paxta hatyly zaýa edildi. Dewapli ýaşyjylar ýer paýlansygynda para alynýar we berilýär diýerler we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Rusiyanın Orenburg oblasti boyunca ovu hojalyk gözükçüsi Rusil Hyznadzor 28-nji dekabrda we 9-njy ýanwarda ammarlarda geçirilen fitosanitariya barlygynda Türkmenistandan getirilen 37 tonna pomidorda ziyankes mör möjüklüri anyklady. Bu barada Rus gözükçü idarasy 10-njy ýanwarda habar berdi. Maglumata göre yerli kanunçuluğa layıklıkta önümlerin yurda talınmağına kadağınçılık girdilipdir. Muna günahkar sakt administratif cevapkarçılığına çekilipdir ve yük gelen yurduna izine iberilipdir. Rusya mundan ozalım Türkmenistan'dan gelen pomidorlarda dürlü ziyanlı mör möcöklere anıklaptı. Türkmenistan'ın kronikisi nesiri geçen yılın dekavrındaki yağday hem hasabı alınsa, onda 2023 yılın devamında Rostel Hoznadzor'un Türkmenistan'dan gelen önümlerde 10 gezek ziyanı mör möcökleri yüze çıkarandığını ünsü çekiyer. Rusya 2021 yılın aprelinde fitosanitariya aladalarına esaslanıp Türkmenistan'dan gökbakçı önümlerinin import edilmeğine kadağınçılık girdipti. Yönü Rusya Ukrayna esasız koşun girdimeğinin izanı halkara sanksiyaları tezevar olan Moskva 2022 yılın martında bu kadağınçılığı yatırdı. 10-njy ýanwarda Britaniýanyň premier-ministri Rishi Sunak öňünden ýygnan edilmedik sapary bilen Kiýewe geldi we Ukraina üçin harby himayatyň 3.2 milliard dollara çelini artdyrylandygyny ýygnan etdi. Britan hökümeti bu seristelerin Ukrayna dronları satın alma üçin ulanılacaktığını mälim etdi. Mundan öň Zelenski käbir donor döwletlerde ýa-da ulan ysaratlarynyň duýulyp başlanmagy bilen Kiýewiň ýaranlaryny Ukrainany ýaraglar bilen üçin etmegini dowam etdirmäge çağırdy. Amerikanın ve Britanya'nın güçleri Yemen'de İran tarafından goldunulyan Hutki cengçilerine karşı Sudan ve Huva'dan zarvaları urdular. Bu cengçilerin Kızıldeniz'de Amerikanın seylede halkara ve Suda gemilerine eden hücumlarını coğap hükmünde amal edildi. Prezident Joe Biden bu zarvaların Birleşen Staatların ve onun yaranlarının Kızıldeniz'de İran tarafından goldunulyan cengçi toporlarının barha köpölyen hücumlarını çıdamlılık etmeyecektiğini äsgär etmek için amal edilendiğini aytdı. Tehran hutki cengçilerine urulan zarvaları destine yazgırdı. Kazakistan'ın Mangistau şehrinde iş alıp barýan Xitay'ın Beyik Divar Nevit Kerhanasında zähmet çekýän yüzlerçe işçi aýlyklarynyň artdyrylmagyny, iş şertleriniň gowlandyrylmagyny, seýledi planlaşdyrylan iş taýdarynyň kemeldilmeginiň ýatyrylmagyny talap edip iş taşlaýyş ýygnan etdiler. Hazar deňziniň kenarındaky Aktau şehrindäki işçileriň azatlygy aýtmagyna görä, olar bu çäreni geçen hepdeden bäri dowam etdirýärler. Nevitçiler Prezident Kasım Jomart Tokayevin yağdaylara qoşulmagyny isleýärler. Bu aralykda Mangistaudaky Jetibay şäherinde başga bir nevit kompaniýasynyň, ýagny West Oil Software kärhanasynyň işgärleri özleriniň bir aýlyk iş taşlaýyşyny bitirmeseler, onda wezipelerinden boşadyljakdygy barada haýwat atylandygyny aýtdylar. Kırgızstan'da öz-özünden bozgunluğu çıkan jurnalist Tilekmat Hudaybergen uğlu ve telekici İmamettin Taşov bilen ilteşkli bolmakta güman edilip, yurt boyunca onarca adam soroğa çekildi. Bu arada Kırgızstan'ın Milli Hopsuzluk boyunca Devlet Komiteti 11-nji ýanwarda mälim etdi. Mundan bir gün öň komitet gurrunga gidýän bu iki şahsy häkimiýeti bi-kanun basyp almak synansygyny planlaşdyrmakda aýplap, olary gözlenýänleriň sanawyna goşupdy. Geçen dekabrda Taşov özünü Milli Hopsuzluk Komitetiniň işgärleri diýip tanystyran bir näçe adamyň özünden zor bilen pul almakçy bolandygy barada şikayet edenden soň oňa garşy deringew işi gozgaldy. Taşov häzir tahkiklaşdyrylmaýan 3-nji bir ýurtda ýaşaýar. Hudaýbergen uly bolsa Amerikada bolýar. 11-nji ýanwarda Awganystanyň paýtagty Kabulyň Günwatyr sewtinde amala aşyrylan bombaly hüjümde 2 adam öldi. Bu, bir hepdeniň içinde Kabulda amala aşyrylan adam pidaly 3-nji partlama boldy.